16:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Migranti uhapšeni u Gacku. Zasjedala udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija.
Dan nakon Erdoganovog mitinga u Sarajevu, potpisano pismo namjere između Turske i BiH nema nikakvu težinu. Nivo BiH nema nadležnosti za realizaciju puta Sarajevo-Beograd, ocjena iz Srpske.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine usaglasio dopunsko pismo namjere sa MMF-om.
Udruženje Srba iz regiona apeluje da stranke iz Srpske izađu sa zajedničkom srpskom listom na izbore u Federaciji BiH.
Maduro ponovo predsjednik Venezuele, glavni protivnici ne priznaju izbore.
Sve spremno za teniski futures turniru u Brčkom.
Danas promjenljivo oblačno, nestabilno vrijeme i sutra.
U tužilaštvu BiH održan je sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija u BiH, na kojem je istaknuta potreba za prioritetnim rješavanjem zaštite državne granice. Sastanak je održan na poziv Gordane Tadić, glavnog tužioca, koja je i rukovodilac udarne grupe, a razgovarano je o aktuelnim dešavanjima u vezi s migrantima koji borave na području BiH.
Učesnici su, osim zaštite državne granice, utvrdili da treba unaprijediti zakonske regulative u vezi sa postupanjem sa tražiocima međunarodne zaštite, kao i što hitnijeg potpisivanja sporazuma o readmisiji sa zemljama regiona i okruženja, saopšteno iz tužilaštva BiH. Na sastanku su, osim članova udarne grupe, učestvovali rukovodioci i zvaničnici policijskih i bezbjednosnih agencija s nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić razgovarao je danas sa šefom odjeljenja za vladavinu prava u kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Richardom Woodom o podršci Europske unije vlastima BiH kroz mogućnost slanja pripadnika Frontexa na granice BiH, ali i aktiviranju drugih mehanizama za rješavanje problema ilegalnih migranata.
Tokom susreta u Sarajevu Mektić je istakao da problem ilegalnih migranata treba rješavati regionalno i na nivou Europske unije, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti BiH. Mektić je goste informisao da su preduzete aktivnosti na sprječavanju ilegalnih prelazaka granice rezultirale značajnim smanjenjem broja ulazaka ilegalnih migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Komesar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilija Lasić tužiće ministra bezbjednosti Dragana Mektića za klevetu, potvrdio je Lasićev advokat Davor Bunoza.
Advokatskoj kancelariji iz Mostara Lasić je dao ovlaštenja da tuže sve koji su ga optužili za državni udar. Bunoza je pojasnio da će tužba biti upućena zbog tvrdnji da je Lasić napravio državni udar u petak kada je pred Konjicom policija HNK zaustavila konvoj migranata. On je naglasio da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne vodi postupak protiv Lasića zbog zaustavljanja konvoja sa izbjeglicama na Ivan Sedlu, već da je komesar Hercegovačko-neretvanskog kantona saslušan u SIP-i u svojstvu svjedoka.
U međuvremenu gatačka policija pronašla je 24 migranta i predala ih graničnoj policiji BiH. Sumnja se da su migranti koji su pronađeni juče došli iz susjedne zemlje, potvrđeno je Srniju u policijskoj upravi Trebinje. U posljednjih nekoliko dana na području opštine Gacko uhapšeno je 36 migranata, a u izbjegličkom centru Salakovac još se utvrđuje konačan broj pristiglih migranata, informiše Ljubica Kovačev.
Dani u Salakovcu protiču mirno. Tu je od petka smješteno 260 migranata i svi su registrovani, imaju dokumente Ministarstva bezbjednosti i odsjeka za strance, izjavio je vođa izbjegličkog centra Edin Denjo. Ipak u kamp je, kaže, pristiglo 9 migranata manje od broja onih koji su krenuli iz Sarajeva.
Normalno je stanje, ljudi su malo došli sebi, dobili su sve ono potrebno, bar osnovno za prvu pomoć, dobili su, znači, čevad, jastuke, posteljinu. Oni imaju slobodu kretanja, znači do 22 sata. Posle toga moraju da se vrate u centar.
Predstavnici Ministarstva bezbjednosti sutra bi trebalo da potpišu ugovor sa kantonalnom bolnicom dr. Safet Mujić u vezi sa zdravstvenim uslugama u narednom periodu, jer o migrantima sada brine Federalni crveni krst, prenosi portal Kliks. U rijeci Korani u Cazinu juče je pronađen leš muškarca. Obdukcijom je utvrđeno da je riječ o 21-godišnjem migrantu porijeklom iz Afganistana. Nalazi su potvrdili da je smrt nastupila utapanjem, poručeno je iz MUP-a Unsko-sanskog kantona.
I danas reagovanje na jučerašnju posjetu turskog predsjednika Bosne i Hercegovine, Republika Srpska određuje prioritete i sprovodi projekte koji se odnose na izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, a ne nivo BiH, istakao je danas ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, govoreći o pismu namjere o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koji su juče u Sarajevu potpisali ministar komunikacija i transporta BiH i ministar saobraćaja Turske. Kritike na račun jučerašnjeg dolaska turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Sarajevo, kada je i potpisano pismo namjere u izgradnji autoputa, danas stižu i iz Sarajeva i iz Beograda. Opširnije je Darko Šavija.
Govoreći o pismu namjere o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koje su juče u Sarajevu potpisali ministar komunikacije i transporta BiH Ismir Jusko i ministar saobraćaja, pomorstva i komunikacija Turske Ahmet Arslan, Trninić je rekao da nivo BiH nema nadležnost za realizaciju tog infrastrukturnog projekta. Trnić ističe da pismo namjere nema nikakvu težinu dok ne bude postignut dogovor sa Republikom Srpskom, te da Federacija BiH može početi sa realizacijom projekata, ali niko ne može odlučivati o Srpskoj. On je naglasio da u BiH mora postojati dogovor o svemu, pa i o izgradnji infrastrukture.
Republika Srpska ima svoje projekte, vlasništvo i infrastrukture i po Dejtonu i Ustavu su vlasnici entiteta, prema tome i sve što podrazumijeva u vezi sa infrastrukturom, počeo od projekata, planova i svega toga, je na nadležnost entiteta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovao je Sarajevo na predizborni skup u Zetri uoči prijevremenih predsjedničkih izbora u Turskoj 24. juna ove godine. Uz Erdogana u Sarajevo je doputovalo više hiljada turskih državljana nakon što su zapadnoevropske zemlje zabranile Erdoganove predizborne mitinge. Turskog predsjednika je u Sarajevu dočekao predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović bez druga dva člana. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Husnija Kamberović, ocijenio je da je dolaskom turskog predsjednika u Sarajevo poslat loš signal u Europu iz BiH i to upravo jer je on došao na predizborni skup koji je bio zabranjen u drugim dijelovima Europe, a ne u radnu posjetu.
Ti takvi skupovi su zabranjeni u drugim dijelovima Europe. Europa zna zašto to radi i ja mislim da to također pokazuje koliko je bosansko društvo zapravo urušeno, koliko su bosanske institucije urušene. Mi vidimo jučer u predsjedništvu recimo samo predsjednika predsjedništva. Dakle, tu nemamo ostale članove predsjedništva. Ukoliko bi u posjetu, doista radnu posjetu, dakle Bosni i Hercegovini, dolazio predsjednik tako velike zemlje, onda bi to zapravo sasvim logično bilo da ga dočekaju sva tri člana predsjedništva.
Da Evropa neće blagonaklono gledati na Erdoganov predizborni skup u Sarajevu, smatra i Dragan Đukanović, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On kaže da posjeta Erdogana nije potez države BiH, nego Bakira Izetbegovića, ističući da su na predizbornom skupu poslate i određene čudne poruke.
Posebno je sporna izjava Erdogana kada je klasifikovao Bošnjake kao jedan evropski narod i povezao ih sa Turskom i sa Turcima generalno. Mislim da je to nešto što ne doprinosi evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i jednoj, da kažemo, evropskoj samoj konstelaciji u kojoj se nalaze Bošnjaci. Ovo sve treba tumačiti upravo u kontekstu pokušaja Bakira Izetbegovića i Stranke demokratske akcije da se dodatno osnaže veze sa Turskom i nisam siguran da će to rezultirati stabilnošću u samoj Bosni i Hercegovini, a ni u regionu Zapadnog Balkana.
Iz predsjedništva BiH na naš upit o posjeti turskog predsjednika su odgovorili da je Izetbegović Erdogana u predsjedništvu primio u svojstvu člana predsjedništva i da je tu riječ o radnom sastanku, te da su sastanku, kako protokol nalaže, prisustvovali i savjetnici ostala dva člana predsjedništva.
Da li je Bosna i Hercegovina na početku migrantske krize? Šta znači dolazak turskog predsjednika u Sarajevo? Kakva je politička situacija u Srpskoj? Na ovaj ostala pitanja u emisiji Ukrštenica naše televizije od 21:05 večeras odgovara predsjednik Srpske Milorad Dodik. Radio Republike Srpske gostovanje predsjednika Dodika direktno će prenositi.
Na današnjoj sjednici Fiskalnog savjeta BiH usaglašeno je dopunsko pismo namjere sa MMF-om, čime je uspješno završen drugi pregled u okviru EFF aranžmana, odnosno aranžmana koji ima mnogo bolji grejs period otplate od 4 do 10 godina, saznaje RTRS.
U financijskom smislu to će značiti novu tranšu u iznosu od 38 miliona evra, od čega će Republici Srpskoj pripasti 1/3 ili oko 25 miliona maraka.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dobio je od Glavne službe za reviziju javnog sektora za prošlu godinu pozitivnu ocjenu. Riječ je o financijskoj reviziji od januara do maja ove godine, saopšteno je iz fonda.
Fond PIO Srpske, kao jedna od najvećih institucija Republike Srpske sa izuzetno složenim sistemom poslovanja, poslovnica u 54 opštine, 6 filijala i centralne službe, po drugi put zaredom dobija pozitivno mišljenje u svom financijskom i poslovanju usklađenom sa zakonskim propisima.
Slušate dnevnik. Predstavnici zavičajnih udruženja Srba iz Federacije BiH i predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta pozvali su danas Srbe u rasijanju da se registruju za glasanje na predstojećim opštim izborima u BiH. Linta je poslije sastanka rekao novinarima u Skupštini Srbije da je dogovoreno da se apeluje da stranke čije je sjedište u Republici Srpskoj izađu sa zajedničkom srpskom listom na izbore u Federaciji BiH. Prema njegovim riječima, cilj tog apela je opstanak Srba u Federaciji i aktivna borba za ostvarivanje svih njihovih prava od ljudskih do imovinskih, informiše Marica Lalović.
Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Miodrag Linta izjavio je nakon sastanka da pravo glasa na izborima u Bosni i Hercegovini imaju dvije kategorije stanovnika. Izbjegli i prognani koji su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine i građani bivše Bosne i Hercegovine koji sada žive u nekoj drugoj zemlji.
Drugi važan zadatak jeste da vidimo, odnosno da omogućimo u saradnji sa vladom Republike Srpske, sa predstavništvom Republike Srpske, da jedan od ključnih dokumenata za prijavu za glasanje van BiH, a to je uverenje o državljanstvu koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, da u jednoj olakšanoj proceduri omogućimo da svi naši zemljaci koji žele da se prijave za glasanje van BiH do 24. jula to mogu da učine besplatno i bez neke teže procedure. I ono što je važno, da pravo glasa imaju i njihovi sinovi, kćeri, unučad, ako su rođeni poslije 91. godine, ako su uzeli državljanstvo BiH i ako su uzeli ličnu kartu Bosne i Hercegovine.
Miodrag Manigoda iz Udruženja Srba iz Konjica vjeruje da je preduslov za poboljšanje života Srba iz Federacije prije svega poboljšanje političkih pretpostavki.
Neophodno je da se taj politički položaj popravi da bi se popravio bilo kakav drugi položaj srpskog naroda koji je egzistencijalno ugrožen na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Na današnjem sastanku čuo se i prijedlog da srpske stranke u Bosni i Hercegovini izađu na predstojuće izbore kao srpska lista sa zajedničkom političkom platformom. Srbi Livanskog kraja, koji su nažalost posle posljednjeg rata život morali da nastave izvan svog zavičaja, podržat će ovaj prijedlog, kaže Nikola Petrović, predsjednik udruženja Ognjena Marija Livenska u Beogradu.
Jer inače na prostoru Federacije gdje Srbi žive vrlo je skučena politička svijest i ljudi dole ne shvataju bez neke zajednice, a uopšte bez neke zajedničkog nastava, zajedničkog stava, Srbi na tim prostorima nemaju budućnost. Bez Srpske Republike mi smatramo da ideja o formiranju jedinstvene liste je jedna odlična ideja i podržat ćemo je.
Parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini su značajni za Srbe u Federaciji. Njihov rezultat može da utiče i na aktivniju borbu za ostvarivanje njihovih političkih, ali i svih drugih prava. Ta vrsta političke borbe je tim prije važnija ako se obzir uzme podatak da je 1991. godine na području današnje Federacije Bosne i Hercegovine živjelo preko 600.000 Srba, a da i prema posljednjim podacima tamo živi oko 56.000.
Poslanik DNS-a u parlamentu BiH Borislav Bojić izjavio je da nije dobro što su izostajali razgovori srpskih kadrova u institucijama BiH sa Republikom Srpskom, te da na nivou BiH nisu promovisana prava Srpske na pravi način, što je svima morao da bude primarni cilj.
Dužni smo prema ljudima koje zastupamo u Republici Srpskoj da razgovaramo i dogovaramo se bez obzira na političke opcije. Nije dobro što su izostajali razgovori sa institucijama Srpske, a to je trebalo da rade član predsjedništva BiH, zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, članovi rukovodstva predstavničkog i Doma naroda parlamenta BiH i svi koji su u institucijama Bosne i Hercegovine, rekao je Bojić za Glas Srpske.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
obilježen dan prve i druge romanijske brigade, 1100 boraca dalo život za Republiku Srpsku.
Davor Dragičević tužilaštu predao 100 prijava koje su potpisali građani.
Raspisan konkurs za upis u srednje škole. Za srednjoškolce 11.000 mjesta.
Povodom dana prve pješadijske i druge motorizovane romanijske brigade u crkvi Svetog proroka Ilije na Sokolcu danas je služen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske, a ispred zgrade opštine Sokolac položeni su i vijenci na centralno spomen obilježje. Samo sa Sokolca je u ratu poginulo 280 boraca, mada su kroz ove brigade prošli i mnogi borci koji su se tokom rata priključili ovim jedinicama. Pripremio Milan Stojić.
Nema ratišta gdje Sokočani nisu bili, a svega šestorica su poginula na teritoriji ove opštine. Predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić kaže da su Sokočani časno ratovali na svim ratištima u BiH.
Ginuli su od Bihaća, Krajine, Semberije, Majvice, Srebrenice, Žepe, Treskavice pa sve do Hercegovačkog ratišta i nigdje nisu borci ni jedne ove brigade učinili ni jedan jedini najmanji zločin, niti imamo ljudi koji odgovaraju za neke ratne zločine. Znači čestito su branili srpsku nejač u vojničkom smislu, odbili mnogo ofanziva, neprijatelja.
Starina Stevo Kapović 1992. godine je izgubio 17-godišnjeg sina Velibora. Iako se njegova bol ne da sakriti, ipak je ponosan i poziva sve građane da obilaze spomenike sa imenima 280 junaka.
Poštovanje dovzak na ovo sveto mjesto gdje su njihova imena uklesana, da žrtve uzaludno nisu bile. Da su sami, da nikoga nema, onda bi bilo bolno. Ali, pošto je Romanija inače majka rodoljuba, kroz istoriju mi smo pokazali inače u ovom ratu da žrtve moraju postojati, ali postoje žrtva ne trebaju da budu žrtve.
Na Sokucu je vojničko spomen groblje Mali Zejtinlik gdje je sahranjeno oko 1000 boraca Vojske Republike Srpske. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica očekuje da se Ravna Romanija i Mali Zejtinlik stave pod posebnu republičku zaštitu.
I pozivam na kraju nadležne u Republici Srpskoj da još jedan put razmotre apel boraca, crkve i svih naših stanovnika da se ovo područje vojničkog groblja, Mali Zejtinlik i spomen hram na Ravnoj Romaniji stavi pod posebnu zaštitu Republike Srpske.
Povodom obilježavanja 26. godišnjice od osnivanja romanijskih brigada organizovano je druženje bivših saboraca, a bit će priređen i prigodan kulturno-umjetnički program.
Sutra se navršava 26 godina od smrti prve bebe u bolnici u Banja Luci zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao biti dopremljen ovoj zdravstvenoj ustanovi kopnom zbog ratnih dejstava, a ni vazdušnim putem jer je na snazi bila zabrana Savjeta bezbjednosti UN-a za letove iznad Bosne i Hercegovine. Od 22. maja do 19. juna 1992. godine u Banja Luci je umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da bi Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija trebalo da proglasi dan 12 banjalučkih beba u znak sjećanja na 12 beba koje su 1992. umrle zbog nedostatka kiseonika.
Anketni odbor formiran odlukom Narodne skupštine s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića održat će sutra u Banja Luci 4. sjednicu.
Izjave bi na sjednici trebalo da daju direktor policije Darko Ćulum i načelnik uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Siniša Kostrešević, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Davor Dragičević, otac stradalog Banja Lučanina Davida Dragičevića, predao je Okružnom javnom tužilaštu Banja Luka 100 prijava koje su potpisali građani, a u kojim se nepoznati počinilac prijavljuje za ubistvo 21-godišnjaka. Davor Dragičević je rekao da se obratio i Republičkom javnom tužilaštvu za, kako navodi, teško ubistvo njegovog sina, a s ciljem da se Želimir Lepir, glavni banjalučki okružni tužilac, izuzme sa tog predmeta. On je rekao da će prijaviti Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, za duševni bol. Dodao je da zna ko je ubio njegovog sina, te da ima i dokaze.
U prilogu akta dostavljamo 100 prijava krivičnog djela ubistva na štetu Davida Dragičevića protiv nepoznatog još uvijek slobodnog počinioca koji su mu savjesni građani, prijavitelji krivičnog djela lično ili putem pošte predali kao pravnom zastupniku mog pokojnog sina Davida Dragičevića, a kako bih iste nadalje postupanje dostavio navedenom adresantu Okružno tužilaštvo Banja Luka.
Sud u Turskoj izrekao je danas kazne doživotnog zatvora za 104 osobe zbog učešća u neuspjelom vojnom udaru 2016. godine. Ovo je najteža moguća kazna prema zakonu u Turskoj.
Još 21 osoba osuđena je na po 20 godina zatvora zbog vrijeđanja predsjednika, a 31 je dobila kaznu od po 10,5 godina zatvora zbog članstva u terorističkoj organizaciji, navodi List. Turske vlasti optužuju pristalice imama Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, za pokušaj vojnog udara. On je odbacio optužbe i osudio puč.
Vlada u Madridu je prihvatila ovlašćenja novoizabranog katalunskog lidera Quim-Torre, ali je odbila da prihvati novu vladu Katalonije jer se u njoj nalaze ministri optuženi za pobunu protiv Španije.
Prema odredbama hitnog zakonodavstva, Madrid treba da ukine direktnu upravu nakon formiranja katalonske vlade i imenovanja ministara. Međutim, španska vlada je saopštila da imenovanje četvorice ministara koji su optuženi za zločine, uključujući pobunu, predstavlja otvorenu provokaciju, pa je sada neizvjesno kada će biti ukinuta direktna vladavina Madrida nad Katalonijom.
Ljevičarski lider Venezuele Nicolas Maduro osvojio je novi šestogodišnji predsjednički mandat na jučerašnjim izborima, ali njegovi glavni protivnici te izbore ne priznaju, tvrdeći da je izborni proces bio praćen mnogobrojnim neregularnostima. U prilogu Adriane Basara.
Izborna komisija Venezuele na čelu sa Madurovim lojalistima saopštila je da je on osvojio 5,8 miliona glasova, dok je njegovom glavnom protivkandidatu Henriju Falconu, bivšem guverneru, pripalo 1,8 miliona glasova. Claudio Fermin, predstavnik Falconove kampanje.
Postoje ozbiljne indicije za kupovinu glasova. Obaveza doktora Falcona kao protivkandidata, moja obaveza i drugi koji su učestvovali u kampanji, je da podnesemo zahtjev Vrhovnom sudu zbog propusta Državnog izbornog vijeća, koji nije zaustavio kršenje izbornog zakona.
Agencije navode da je prema saopštenju Venecuelanske izborne komisije Maduro osvojio skoro 68% glasova. Nicolas Maduro, predsjednik Venezuele.
Ti koji govore da su izbori nelegitimni, posebno Amerikanci, samo očajnički pokušavaju da utiču na izbore u Venezueli. Poruka venecijanskog naroda je jasna. Oni nemaju minimalne kapacitete za dijalog. Njihov jedini kapacitet su uništavanje i prijetnje.
Izlaznost na predsjedničkim izborima u Venezueli bila je 46,1%, navela izborna komisija, što je prilično manje u poređenju sa izlaznošću od 80%, koliko je registrovano na prethodnim predsjedničkim izborima 2013. godine. Opozicija, međutim, tvrdi da je na birališta izašlo svega oko 30% glasača. Javier Bertucci, predsjednički kandidat.
Naravno, na kraju imamo konačan rezultat, ali rezultat koji je prisiljen, manipulisan. Možemo reći da su neki birači odvedeni na biračka mjesta sa zavrnutim rukama na leđima i morali su glasati za kandidata za kojeg sigurno nisu željeli da glasaju.
Izborna pobjeda Madura, bivšeg vozača autobusa koji je zamijenio Huga Chaveza nakon njegove smrti 2013. godine, mogla bi da donese socijalističkoj vladi Venezuele nove zapadne sankcije, dok se ta zemlja hvata u koštac sa pogubnom ekonomskom krizom, ocjenjuju analitičari.
Ponovo o domaćim temama. U Republici Srpskoj raspisan je konkurs za upis učenika u srednje škole, kojim je predviđeno oko 11.000 mjesta u srednjim školama. Upis učenika obavljaće se u dva upisna roka, od 11. do 22. juna i od 3. do 13. jula. Opširnije je Mirjana Gradeš.
U 6 srednjih škola na području grada Prijedora svoje mjesto potražit će 581 svršeni osnovac, kaže predsjednica aktiva direktora srednjih škola Prijedor Valentina Sovilj.
Svih 6 srednjih škola ima po jedno zanatsko odjeljenje, budući da su učenici izrazili interesovanje, a to je u skladu sa instrukcijom koju imamo iz Ministarstva prosvjete i kulture, da se akcenat da na upis proizvodnih zanimanja.
Svršeni osnovci na području Bijeljine moći će da biraju između gimnazije, ekonomske, medicinske, tehničke, poljoprivredne i muzičke škole, kaže predsjednik aktiva direktora srednjih škola Bijeljina Duško Đurić.
U tih 6 srednjih škola predviđen je upis negdje oko 1100 učenika.
U narednoj školskoj godini novo zanimanje tehničar modela robuće u školi učenika u privredi u Banja Luci. Kako ističe resorni ministar Dane Malešević, pri izradi plana upisa učenika ministarstvo nastoji uskladiti potrebe tržišta rada na nivou lokalne zajednice sa obrazovnim i prostornim kapacitetima škola i iskazanim interesovanjima učenika.
Svake godine uz plan upisa šaljemo školama, odnosno djeci, tabelu iz koje oni mogu vidjeti koliko je u kojoj struci, u kojim zanimanjima, koliki broj nezaposlenih da eventualno mogu procijeniti šta je to što je traži tržište rada.
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi i uspjeha iz 5 predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama. Prilikom upisa budući srednjoškolci treba da dostave i neophodna dokumenta, dodaje ministar Malešević.
Prijavu svi će dobiti tamo u školi gdje budu predavali svoje dokumenta. Moraju imati originalno svjedočanstvo koje će priložiti, izvod iz matične knjige rođenih. Ako imaju diplome neke kao što je diploma Vuk Stefanović Karadžić ili diplome koje potvrda da on postizao rezultate na nekim takmičenjima.
U junskom roku prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje 11. juna za učenike koji imaju 60 i više bodova, dok za ostale upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 18. juna.
Dugogodišnji problem izdavanja neregistrovanog smještaja za turiste u Trebinju konačno dobija rješenje. Na inicijativu lokalne uprave i turističke organizacije pokrenuta je registracija u skladu sa odredbama novog zakona o ugostiteljstvu. Nakon mjesec dana 25 ugostitelja izašlo je iz sive zone poslovanja i prijavilo djelatnost. Opširnije je Momir Milić.
Novu turističku sezonu i goste sa svih strana svijeta sa olakšicom dočekuju ugostitelji koji su se po prvi put registrovali za obavljanje ove djelatnosti. Mogućnost da se kao fizička lica legalno prijave za izdavanje apartmana, soba i kuća za odmor, kažu, donosi im višestruku korist.
Gostiju za sada ima i zaista ova registracija nam puno znači zato što se osim na Bookingu i na ostalim sajtovima nalazimo i na sajtu turističke organizacije Trebinja.
Imamo radno s turističkom organizacijom Trebinje. Oni isto također nude naš smještaj, također imamo preko drugih sajtova na internetu.
Paušalna boravišna taksa od 25 maraka po ležaju, laka procedura registracije i poklon voucheri od 200 do 400 maraka za opremanje smještajnih jedinica bili su dovoljan motiv da se za prvih mjesec dana akcije registruje 25 ugostitelja, kaže Žarko Vico, samostalni stručni saradnik u turističkoj organizaciji grada Trebinja.
Svaki privatni smještaj koji se registruje dobit će voucher koji će biti namijenjen isključivo u kupovini hotelijerske opreme.
Uz novo registrovane smještajne kapacitete u turističkoj organizaciji grada očekuju da će u ovoj sezoni premašiti prošlogodišnje brojke od ostvarenih 70.000 noćenja i 108.000 maraka prihoda od boravišne takse. Pojačan nadzor i kontrole u oblasti izdavanja smještaja provodi Republička tržišna inspekcija. Republička tržišna inspekcija je u proteklih mjesec dana pojačano nadgledala područje grada Trebinja u okviru kojeg je do sada kontrolisano 57 subjekata. U toku kontrola 17 subjekata se registrovalo za obavljanje ove djelatnosti, dok je za 40 ostavljen rok za registraciju, stoji u saopštenju iz inspektorata. Akcija registracije smještaja nastavlja se do početka sezone, a iz turističke organizacije grada pozivaju sva fizička lica da iskoriste priliku i legalizuju djelatnost po povoljnim uslovima.
Dodjelom nagrada i priznanja sinoć je završena do sada najmasovnija Europska smotra folklora dijaspore koja je prvi put održana u Banja Luci. Žiri u Europskom savjetu smotre dodijelio je po 12 zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja najboljim folklornim ansamblima za prvo, drugo i treće mjesto, pripremila Radmila Karanović.
Kulturno-umjetničko društvo Vuk Stefanović Karadžić iz švajcarskog Rorschacha pobjednik je 23. Europske smotre srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu, održane u Banja Luci. Pobjednički pehar, koji je do sada bio u rukama kulturno-umjetničkog društva Stevan Mokranjac iz Beča, pobjedniku su uručili ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić i predsjednik Saveza srpskih udruženja Njemačke Danilo Đokić. Umjetnički rukovodilac društva Vuk Stefanović Karadžić iz Rorschacha Siniša Firlović kaže da je ova nagrada priznanje za uloženi trud u prethodnih 6 mjeseci.
Mi smo svi sreći zbog toga i ovo je vrhunac jednog ansambla koji eto radi u inostranstvu
Mi ne idemo na to da budemo prvi, idemo na to da odigramo kako treba i da budemo mi zadovoljni pre svega.
Na ovogodišnjoj smotri srpskog folklora u Banja Luci bilo je oko 2500 učesnika, a više od 6000 posjetilaca. Prvi put na smotri su učestvovala društva iz Chicaga, Londona i Pariza, rekao je jedan od organizatora, Nebojša Marić.
Pošto mi živimo u dijaspori, onda radimo sve na tome, na očuvanju srpske tradicije, kulture, istorije i uvek je to neka dodatna motivacija na ovakvim manifestacijama da pokažemo šta smo naučili mi koji živimo u inostranstvu.
Nagradu publike dobili su ansambl Šumadija iz Milvokija i Dukati i Biseri iz Chicaga, koji su nastupili u revijalnom dijelu programa. Smotru koju su organizovali Saveze srpskih udruženja Njemačke i Kulturno-umjetničko društvo Piskavica iz Banja Luke podržali su predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj, predsjednik i vlada Republike Srpske, grad Banja Luka i turistička organizacija Banja Luka.
U Brčkom sutra počinje ITF Futures turnir. Novak Đoković od danas na 22. mjestu svjetske rang liste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Još danas se igraju kvalifikacije, a glavni turnir iz Futures kategorije u Brčkom počinje sutra. I ovaj put su se organizatori potrudili da sve protekne u najboljem redu, a očekuju se i kvalitetni mečevi, kaže direktor turnira Dalibor Šarenac.
Imamo takmičenje čak 25 država, Srednje Američke država, Rusija, Japan, Argentina, Evropa, gotovo cijela naših zemalja okolnih. Kvalitet je dobar, kvalifikacije traju, tu su veoma kvalitetni mečevi, sutra očekujemo glavni turnir, tako da se nadam da će ovaj turnir kao i prethodni godina biti jedan od tog jedan.
Prvi mečevi sutra se igraju od 10 časova. Finale je u nedjelju od 13 časova uz prenos na televiziji Republike Srpske. Pobjednik će, osim novčane nagrade, osvojiti 18 bodova za svjetsku rang listu, dok će finalisti pripasti 10 bodova. Novak Đoković od danas je na 22. poziciji svjetske rang liste. Ovo je najlošiji plasman srpskog tenisera još od oktobra 2006. godine. Novak je odlično igrao na Mastersu u Rimu i izgubio je polufinale od Rafaela Nadala, iako su o prolazu dalje odlučivale nijanse. Partija u glavnom gradu Italije pruža nadu navijačima srpskog tenisera da Novak polako ulazi u formu, a priliku da prikaže bolji tenis imaće od nedjelje kada počinje drugi Grand Slam sezone Roland Garros.
Trenutna temperatura u Banja Luci 26 stepeni, danas je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Nestabilno s padavinama bit će i sutra. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije bio Višegrad sa 28 stepeni, 26 su imali Foča kao i Trebinje, Bileć, 25 Srbac, Rudo, Prijedor, Zvornik, Banja Luka, 24 Novi Grad, Doboj, Bijeljina, 23 Istočno Sarajevo kao i Srebrenica, Ribnik, Nevesinji, 22 Šipovo, Sokolac, Mrkonjić Grad kao i Krupa, Novonik, Gacko, 20 Drinić, 19 Mrakovica, 17 Ham, Pjesak i 16 Kalinovik. Nestabilno vrijeme se nastavlja i narednih dana. Sutra ujutru uglavnom vedro, jedino na zapadu umereno oblačno. Tokom prepodneva na zapadu će doći do razvoja oblačnosti koje donosi povremene pljuskove, dok će u ostalim krajima još uvijek biti suvo i sunčanije. Sredinom dana pljuskovi se polako šire od zapada i juga ka istoku, tako će popodne većini kraja biti nestabilno uz čestu pojavu pljuskova sa grmljavinom i sutra će biti uslova za pojavu lokalnih nepogoda uz nešto jače pljuskove, a moguće je pojava grada. Maksimalna temperatura uglavnom od 20 do 27 stepeni, u višim predjelima malo niža.
Na kraju dnevnika još jednom podsjećamo da večeras od 21:05 na našem programu možete slušati emisiju Krštenica. Gost je predsjednik Srpske Milorad Dodik. U dnevniku toliko, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Migranti uhapšeni u Gacku. Zasjedala udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija.
Dan nakon Erdoganovog mitinga u Sarajevu, potpisano pismo namjere između Turske i BiH, nema nikakvu težinu, nivo Bosne i Hercegovine nema nadležnosti za realizaciju puta Sarajevo-Beograd, ocjena i Srpske.
Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine usaglasio dopunsko pismo namjere sa MMF-om.
Udruženje Srba iz regiona apeluje da stranke iz Srpske izađu sa zajedničkom srpskom listom na izbore u Federaciji BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Radovan Marčeta.